Dari Jakarta, RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, menghadirkan berita, informasi aktual, serta hiburan dari Indonesia.
Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz.
Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui www.voinews.id/indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
RRI World Service, Voice of Indonesia, pendengar, saat ini Anda sedang kembali mendengarkan siaran terestrial kami, dan kami akan mengawali siaran terestrial ini dengan warta berita. Kemudian akan kami lanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah dan juga Indonesiaku. Setelah itu akan berlanjut dengan pesona Indonesia dan juga warna-warni. Dan sebagai penutup kami hadirkan Pelangi Nada yang akan menghadirkan lagu-lagu dari Indonesia. Demikianlah pendengar daftar acara siaran terestrial kami di hari ini. Dan dari Studio Voice of Indonesia kami ucapkan selamat mendengarkan.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita. Sari berita penting. Neraca perdagangan Indonesia surplus 1,09 miliar dolar Amerika Serikat. Indeks pembangunan manusia di Indonesia naik 0,63%. Berita selengkapnya disampaikan Asep Mahendra. Setelah selama 3 bulan berturut-turut, sejak Desember 2017 mengalami defisit, Badan Pusat Statistik BPS mencatat neraca perdagangan Indonesia Maret 2018 mengalami surplus sebesar 1,09 miliar dolar Amerika Serikat. Surplus tersebut terjadi karena nilai ekspor Indonesia pada Maret 2018 mencapai 15,58 miliar dolar Amerika Serikat atau tumbuh sebesar 6,04% dibandingkan Maret 2017 year on year. Sementara itu, nilai impor Indonesia pada Maret 2018 mencapai 14,49 miliar dolar Amerika Serikat atau naik 2,14 year on year. Kepala BPS, Gecuk Suharyanto, dalam konferensi persnya di Jakarta Senin 16 April mengatakan, sektor pertambangan non minyak dan gas, migas, dan industri pengolahan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap surplus pada bulan Maret 2018.
Kalau kita lihat menurut kontribusinya, ya, yang signifikan menyumbang di sana pertama adalah industri pengolahan dan yang kedua pertambangan. Pertambangan tadi saya sebutkan ada tiga yang naiknya tinggi, yaitu batu bara itu naik 24,17%, biji tembaga 36,76%, satu lagi adalah lignit. Itu dari pertambangan. Industri pengolahannya sendiri juga naik lumayan tinggi, 9,17%, apalagi sumbangan industri itu adalah 71%. Untuk ekspor hasil industri pengolahan yang meningkatnya cukup besar dari mantuman, itu adalah besi baja, kemudian tembaga, pakaian jadi atau konveksi, dan satu lagi adalah bubur kertas atau pulp.
Kecil Suharyanto menambahkan tiga negara tujuan ekspor Indonesia terbesar pada Maret 2018 adalah Tiongkok dengan ekspor sebesar 2,36 miliar dolar Amerika Serikat, disusul Amerika Serikat 1,59 miliar dolar Amerika Serikat, dan terakhir Jepang 1,43 miliar dolar Amerika Serikat. Total kontribusi ketiga negara tersebut mencapai angka 37,78% dari total keseluruhan ekspor Indonesia. Sedangkan untuk ekspor ke Uni Eropa dengan total 28 negara, Indonesia berhasil mencatat angka sebesar 1,53 miliar dolar Amerika Serikat di bulan yang sama. Kedepannya diharapkan ekspor Indonesia ke negara-negara non-tradisional semakin meningkat sehingga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Indeks Pembangunan Manusia IPM di Indonesia pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 0,63 poin atau naik 0,90% jika dibandingkan dengan pada tahun 2016, yaitu menjadi 70,81 poin. Peningkatan IPM menandakan harapan untuk hidup baik dari dimensi kesehatan, harapan hidup sekolah, maupun hidup layak semakin panjang. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BPS Kecuk Suwaryanto dalam konferensi pers di Jakarta Senin 16 April.
IPM dari waktu ke waktu meningkat dan sekarang posisinya 70,81, di mana komponennya bisa dilihat bahwa umur harapan hidup, artinya ketika bayi lahir sekarang, dia kita harapkan akan hidup selama 71,06 tahun. Kemudian rata-rata lama sekolahnya 8,10 tahun, harapan lama sekolahnya ada 12,85 tahun. Dengan posisi ini bisa dilihat bahwa pembangunan manusia naik dari waktu ke waktu.
Kecuk Suwaryanto menambahkan di tahun 2017 konsumsi masyarakat yang tercermin dalam pendapatan per kapita juga mengalami peningkatan, yaitu sebesar 10,66 juta rupiah atau naik dari tahun lalu yaitu 10,42 juta rupiah. Pencapaian IPM ini telah melampaui target anggaran pendapatan dan belanja negara penyesuaian APBNP 2017, yakni 70,1%. Menurut indikator yang disusun United Nations Development Program, UNDP, Indonesia sudah masuk kategori IPM tinggi, mengingat masuk dalam rentang 70 hingga 80. Meski demikian, menurut Kecuk Suwaryanto, IPM juga harus dilihat dari dua sudut, yaitu distribusinya dan kecepatan kenaikan IPM-nya. Karena masih ada disparitas nilai IPM antara beberapa provinsi di Indonesia. BPS mencatat saat ini DKI Jakarta adalah provinsi dengan skor IPM terbesar, yaitu 80,06, dan skor terendah diduduki oleh Papua, yakni 59,09. Badan Pusat Statistik BPS mencatat bahwa upah nominal harian buruh tani nasional pada bulan Maret 2018 naik sebesar 0,43% dibanding upah buruh tani pada bulan Februari 2018. Kepala BPS Kecuk Suwaryanto dalam konferensi pers di Jakarta Senin 16 April 2018 mengatakan bahwa kenaikan upah nominal harian buruh tani tersebut juga diikuti dengan inflasi sebesar 0,12% atau 0,31% lebih kecil dibandingkan kenaikan upah nominal harian buruh tani.
Perkembangan upah buruh ini kembali beritanya mengembirakan, baik upah buruh tani maupun upah buruh bangunan. Upah buruh tani pada bulan Maret 2018 ini adalah sebesar Rp51.598 per hari per orang. Kalau kita bandingkan dengan bulan Februari, ada kenaikan 0,43%. Perlu dijadikan catatan, pada bulan Maret ini inflasi di pedesaan adalah sebesar 0,12%, sehingga inflasi ini lebih rendah dari kenaikan upah nominal, sehingga upah real buruh tani pada bulan Maret juga mengalami kenaikan.
Kecuk Suwaryanto juga menjelaskan adanya selisih 0,31% antara upah nominal harian buruh tani dan inflasi di pedesaan, menyebabkan upah real harian buruh tani naik. Upah real adalah perbandingan antara upah nominal dengan indeks konsumsi rumah tangga. Upah real buruh atau pekerja menggambarkan daya beli buruh. Kecuk Suwaryanto mengharapkan inflasi tersebut dapat terkendali sehingga daya beli masyarakat khususnya di pedesaan tidak terganggu. Terlebih lagi menjelang bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Melalui Konferensi Umum UNESCO ke-22 tahun 1983, ditetapkanlah 18 April sebagai Hari Warisan Dunia dan telah diratifikasi oleh 167 negara termasuk Indonesia pada 2018. Tema peringatan Hari Warisan Dunia adalah warisan untuk generasi. Sebagai anggota Komite Warisan Dunia pada 2015-2019, Indonesia ikut memperingati Hari Warisan Dunia dengan menggelar pameran dan bincang warisan dunia bertema Berbagi Cerita, Berbagi Pengetahuan. Direktur Warisan dan Diplomasi Budaya Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Najamuddin Ramli mengatakan kegiatan ini berlangsung pada 16 hingga 20 April. Pada konferensi pers yang diselenggarakan pada Senin 16 April, ia mengatakan dengan kegiatan ini diharapkan terjadi komunikasi dan transfer pengetahuan antar generasi.
Mengapa kita peringati Hari Warisan Dunia ini? Karena betapapun ini sangatlah penting untuk kita perlihatkan dan kita wariskan kepada anak cucu kita. Generasi milenial ini dan kedepannya itu tak akan punya lagi kebanggaan-kebanggaan masa lalu kalau warisan dunia, warisan nasional kita tak terjaga dan tak terlindungi.
Najamuddin lebih lanjut menjelaskan Indonesia memiliki 17 warisan dunia yang telah ditetapkan oleh UNESCO. Warisan dunia benda adalah Candi Borobudur, Prambanan, Situs Manusia Purba, Sangiran, dan Subak. 9 warisan budaya tak benda adalah batik, angklung, wayang, keris, tari saman, noken, metodologi pembuatan batik, pinis, dan 3 genre tari Bali. Warisan budaya alam adalah Taman Nasional Ujung Kulon, Taman Nasional Komodo, Taman Nasional Lawrence dari warisan hutan hujan tropis di Sumatera. Di tahun 2017, Indonesia memiliki 594 warisan budaya tak benda. Kedepannya Indonesia akan mengajukan kota tua dan sistem pertambangan batu bara Ombilin Sawah Lunto. Pidato Presiden pertama RI Soekarno dalam Konferensi Asia Afrika 1955 di Bandung, Jawa Barat telah memberikan perubahan berarti dalam percaturan politik dunia. Demikian dikatakan Deputi Jasa Ilmiah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI, Mego Pinandito dalam acara Pameran Arsip Asia Afrika dan Seminar Memory of the World di Auditorium LIPI Jakarta Selasa 17 April. Mego mengatakan LIPI bersama Arsip Nasional RI dan Komite Nasional Memory of the World Indonesia akan mengajukan arsip Presiden Soekarno sebagai nominasi Memory of the World dari Indonesia ke UNESCO. Mego mengatakan Presiden Soekarno memiliki peran besar dalam perkembangan peradaban dunia, yang tidak hanya sebagai presiden, tetapi juga sebagai tokoh yang mempunyai pemikiran yang mengubah dunia. Kementerian Luar Negeri RI siap menjalin kerjasama dengan Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia, World Intellectual Property Organization atau WIPO, di bidang ekonomi kreatif. Seperti disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta Senin, kerjasama tersebut disepakati saat pihak Kementerian Luar Negeri RI yang diwakili staf ahli Menteri Luar Negeri bidang diplomasi ekonomi menerima kunjungan Deputi Direktur General Vol Copyright and Creative Industry Sector atau WIPO, Sylvie Forbin, belum lama ini. Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut pertemuan Direktur Jenderal WIPO pada September 2017 dengan Wakil Menteri Luar Negeri RI untuk membahas peran dan dukungan WIPO terhadap penguatan dan penyusunan kebijakan kekayaan intelektual di Indonesia, khususnya di bidang industri ekonomi kreatif. Sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo, kekayaan intelektual sangat penting untuk mendorong kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap perekonomian nasional. Industri kreatif dipandang sebagai aset yang memiliki potensi menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Sejalan dengan itu, Kementerian Luar Negeri RI menyampaikan rencana penyelenggaraan World Conference on Creative Economy atau WCCE pada November di Bali, sekaligus meminta dan keterlibatan dukungan WIPO dalam kegiatan tersebut. Ketua Kadin Siberia Tengah, Rafael Shakhev, dalam pertemuannya dengan Duta Besar RI untuk Federasi Rusia dan Republik Belarus, M. Wahid Supriyadi, menyampaikan minatnya mengimpor produk tekstil dan alas kaki dari Indonesia karena mutunya baik. Sekretaris Pertama Fungsi Penerangan Sosial dan Budaya KBRI Moskow, Enjai Diana, kepada Antara London Selasa 17 April mengatakan, hal itu disampaikan Rafael Shakhev di tengah pertemuan Krasnoyarsk Economic Forum atau KIEF baru-baru ini. Duta Besar M. Wahid Supriyadi menyambut baik keinginan tersebut dan berjanji akan menghubungkannya dengan pelaku usaha di Indonesia. Selama ini Indonesia mengekspor produk keramik dan furniture ke provinsi Krasnoyarsk. Sementara Indonesia mengimpor produk aluminium dari wilayah tersebut. Total perdagangan mencapai sekitar $12 juta, sementara itu Ketua Kadin Siberia Tengah menawarkan produk gandum mengingat sekitar 1 juta ton gandum dari provinsi tersebut setiap tahunnya tidak terserap di pasar lokal dan akan menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut. Selain itu juga akan mengirim timnya ke KBRI Moskow serta mengikuti Trade Expo Indonesia, TIE, di Jakarta Oktober mendatang. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia.
Komentar, pandangan RRI World Service Voice of Indonesia tentang masalah aktual dalam dan luar negeri.
Berikut kami sampaikan komentar untuk hari ini berjudul Katakan Tidak sama Miras Oplosan bersama saya adalah Pane. Setidaknya 60 orang harus kehilangan jiwa mereka karena ketidaktahuan akan bahaya minuman berkadar metanol. Kasus ini terjadi di beberapa daerah. Tanpa harus menunggu korban-korban baru berjatuhan, tanpa harus menunggu hasil penelitian lanjutan, sebaiknya segera dihentikan produksi minuman itu. Hilangnya nyawa sekian banyak orang harus menyadarkan kita semua bahwa peredaran minuman yang dibuat serampangan seperti ini membahayakan banyak orang. Secara legal, minuman beralkohol dapat diedarkan secara terbatas. Ini dimungkinkan karena adanya tamu-tamu negara asing yang datang ke Indonesia. Namun yang beredar secara tidak resmi adalah minuman keras oplosan. Pertanyaannya, mengapa miras oplosan dan miras yang dipalsukan ini masih gampang diperoleh di tengah-tengah masyarakat? Masih perlukah kita merevisi atau memperkuat aturan yang sudah ada? Atau mungkin malah melarang warganya mengkonsumsi minuman beralkohol seperti yang diberlakukan sejumlah negara? Salah satu mekanisme menekan produksi ilegal adalah dengan melakukan pengawasan pada sektor hulu. Tidak semua orang boleh membeli metanol yang menjadi sumber kadar alkohol dalam produksi oplosan dalam jumlah yang memungkinkan untuk produksi. Selain itu, yang dibutuhkan adalah komitmen kuat dari pemerintah dan aparat penegak hukum untuk mengawasi dan mengendalikan peredaran miras, terutama miras oplosan. Komitmen pemberantasan sampai tuntas sudah ditegaskan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Komisaris Jenderal Safrudin, menyampaikan bahwa sebelum bulan Mei, minuman keras oplosan tidak boleh lagi ada. Harapannya tentu tidak sebatas pernyataan. Tindakan tegas, pengawasan yang berkesinambungan dari pemerintah dan aparat menjadi salah satu kunci keberhasilan menekan peredaran miras oplosan. Proses hukum juga harus menghasilkan keputusan hukum yang benar-benar membuat jera pelaku, terutama para peraciknya. Tidak kalah penting adalah komitmen dari seluruh masyarakat. Pemuka agama, tokoh masyarakat, pendidik, orang tua ikut menentukan bagaimana kita, utamanya generasi muda ini, menjadi generasi yang jauh dari minuman beralkohol, jauh dari miras oplosan. Karena apapun alasannya, ditinjau dari sisi manapun juga, keberadaan minuman keras, apalagi miras oplosan, akan lebih banyak mudaratnya. Sekian komentar.
Fakta Sejarah kami hadirkan melalui Hari Ini Dalam Sejarah.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dengan Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan peristiwa tanggal 17 April 1941, Kerajaan Yugoslavia menyerah kepada Jerman. Wali Raja Yugoslavia, Pangeran Paul, terpaksa menandatangani persetujuan kerjasama dengan poros Jerman, Italia, Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Akan tetapi, para perwira Serbia yang anti-Jerman berontak dan menggulingkan pemerintahan Pangeran Paul. Hitler marah dan menyerang Yugoslavia. Negara Balkan tersebut jatuh dengan cepat pada tanggal 17 April 1941, terutama karena etnis-etnis non-Serbia banyak yang bergabung dengan para penyerang. Setelah menaklukkan negeri itu, Hitler memecah belah negeri tersebut di bawah pendudukan poros dan rezim boneka lokal. Thank you. Kami beralih ke peristiwa tanggal 17 April 1960, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia didirikan. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, PMII, merupakan salah satu elemen mahasiswa yang terus bercita-cita mewujudkan Indonesia ke depan menjadi lebih baik. PMII berdiri tanggal 17 April 1960 di Surabaya dengan latar belakang situasi politik tahun 1960-an yang mengharuskan mahasiswa turut andil dalam mewarnai kehidupan sosial politik di Indonesia. Pendirian PMII dimotori oleh kalangan muda Nahdlatul Ulama. Di antaranya pendirinya adalah Mahbub Junaidi dan Suban ZE, seorang jurnalis sekaligus politikus. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia lahir karena menjadi suatu kebutuhan dalam menjawab tantangan zaman. Berdirinya organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia bermula dengan adanya hasrat kuat para mahasiswa Nahdlatul Ulama untuk mendirikan organisasi mahasiswa yang berideologi Ahlussunnah wal Jamaah. Kami akhiri dengan peristiwa tanggal 17 April 1975, pasukan Khmer Merah menduduki Phnom Penh. Pada tanggal 17 April 1975, pasukan Khmer Merah yang dipimpin Pol Pot masuk ke dalam kota Phnom Penh. Pasukan Khmer Merah berhasil merebut Phnom Penh, menumbangkan rezim pemerintah pro-Amerika, dan mendirikan pemerintahan baru Republik Rakyat Kamboja. Sebagai pemimpin baru negeri itu, Pol Pot mulai mencoba mengubah negeri itu sesuai visinya sebagai sebuah utopia pertanian. Kota-kota dikosongkan, pabrik dan sekolah ditutup. Khmer Merah menghapus mata uang dan hak kepemilikan pribadi. Setiap orang yang dianggap kaum cendekiawan, termasuk mereka yang bisa berbahasa asing, dibunuh. Para pekerja profesional juga dibunuh. Tak hanya itu, siapa saja yang memiliki kacamata, jam tangan, atau yang memiliki teknologi terbaru saat itu juga tak luput dari maut. Di bawah berbagai kekejian itu, jutaan rakyat Kamboja yang tak bisa melarikan diri terpaksa ikut bekerja di berbagai pertanian kolektif di pedesaan. Antara tahun 1975 hingga 1978, akibat kekejaman, kerja paksa, dan kelaparan, diperkirakan 2 juta rakyat Kamboja meninggal dunia. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Indonesiaku. Topik Indonesiaku hari ini yaitu mengenai seluruh elemen bangsa diharapkan menjaga persatuan. Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR Republik Indonesia menyelenggarakan sosialisasi 4 pilar MPR RI bekerjasama dengan Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI Provinsi Aceh Takengon Aceh Tengah 13 April. Dalam acara tersebut, seperti dikutip mpr.go.id, Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basyarah menjelaskan ada upaya mengulang dan mempraktekkan strategi politik kolonial dahulu yang disebut politik adu domba. Politik pecah belah saat ini terjadi terutama antara golongan nasionalis dan Islam. Seolah-olah ada pembelahan, ada dikotomi, segregasi, dan gesekan antara dua golongan itu yang berpotensi sangat kuat menimbulkan konflik sosial yang panjang. Dalam paparannya, Ahmad Basyarah menjelaskan, jika dilihat dari sejarahnya, justru bangsa Indonesia lahir, dibangun, dan diperkuat atas kombinasi dan kerjasama antara golongan nasionalis dan Islam. Ia menambahkan antara golongan Islam dan nasionalis ibarat dua rel kereta api yang harus selalu berdampingan dan beriringan. Jika salah satu rel tersebut patah, maka akan membuat kereta Republik Indonesia akan jatuh dan terguling. Ia mengingatkan antara rel nasionalisme dan Islam harus bersatu. Ahmad Basyarah juga meminta Persatuan Alumni GMNI dan GMNI Aceh serta organisasi massa lainnya untuk memperkokoh persatuan. GMNI harus dapat menjadi pelopor kaum penggerak nasionalis yang religius. Dijelaskannya sehingga bangsa dan negara Indonesia tidak akan pernah bubar jika kunci persatuan di antara semua elemen bangsa terus dipelihara dan diperkokoh. Hal yang sama juga dikatakan Ketua MPR Zulkifli Hasan saat melantik dan memandu penguncapan sumpah janji terhadap 10 orang anggota MPR pergantian antar waktu PAW di ruang delegasi Kompleks Parlemen Jakarta 10 April. Seperti dikutip mpr.go.id, Zulkifli meminta anggota MPR PAW dapat mendorong tugas MPR dalam memperkuat persatuan, apalagi Indonesia memasuki tahun politik. Sementara dalam Pancasila, butir-butir sila ketiga persatuan Indonesia mendorong masyarakat Indonesia untuk menjaga persatuan sebagai perekat kehidupan berbangsa. Beberapa butir tersebut seperti menempatkan kesatuan, persatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Sekian Indonesiaku hari ini.
Saudara, selanjutnya kami sampaikan sari warta berita. Setelah selama 3 bulan berturut-turut sejak Desember 2017 mengalami defisit, Badan Pusat Statistik BPS mencatat neraca perdagangan Indonesia Maret 2018 mengalami surplus sebesar 1,09 miliar dolar Amerika Serikat. Indeks Pembangunan Manusia IPM di Indonesia pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 0,63 poin atau naik 0,90% jika dibandingkan dengan pada tahun 2016, yakni menjadi 70,81 poin. Badan Pusat Statistik BPS mencatat bahwa upah nominal harian buruh tani nasional pada bulan Maret 2018 naik sebesar 0,43% dibanding upah buruh tani pada bulan Februari 2018. Melalui Konferensi Umum UNESCO ke-22 tahun 1983, ditetapkanlah 18 April sebagai Hari Warisan Dunia dan telah diklarifikasi atau diratifikasi oleh 167 negara termasuk Indonesia. Pidato Presiden pertama RI Soekarno dalam Konferensi Asia Afrika 1955 di Bandung, Jawa Barat telah memberikan perubahan berarti dalam percaturan politik dunia. Kementerian Luar Negeri RI siap menjalin kerjasama dengan Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia, World Intellectual Property Organization. Ketua Kadin Siberia Tengah, Rafael Sagev, dalam pertemuannya dengan Duta Besar RI untuk Federasi Rusia dan Republik Belarus, M. Wahid Supriyadi, menyampaikan minatnya mengimpor produk tekstil dan alas kaki dari Indonesia karena mutunya baik. Saudara, sekian sari warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, jumpa kembali dalam acara Pesona Indonesia. Edisi kali ini, saya Suprapto akan memperkenalkan tradisi ngaturan buah atau tradisi persembahan durian di Desa Sidatapa, Bali. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, Desa Sidatapa, Kecamatan Banjar, merupakan salah satu desa yang kaya dengan produksi durian lokal. Pada musim panen tiba, ada ritual unik yang dilakukan warganya. Ritual itu dilakukan dengan persembahan durian yang dihasilkan melalui sebuah upacara, ngaturan buah. Tradisi ini sudah berlangsung secara turun-temurun. Kemungkinan sejak tahun 735 Saka atau sekitar tahun 767 Masehi. Upacara ngaturan buah biasanya akan dilangsungkan selama 3 hari. Ritual itu dilangsungkan sebagai wujud ucapan syukur dan ungkapan terima kasih pada dewa yang memelihara tumbuhan. Saudara pendengar, ritual ngaturan buah itu dilangsungkan sebagai wujud ucapan syukur dan ucapan terima kasih pada dewa yang memelihara tumbuhan. Ritual ngaturan buah dilakukan di Pura Bale Agung. Masing-masing warga membawa 3 butir buah durian. Para perempuan membawa durian dengan menempatkannya dalam besek, sementara para pria membawanya dengan menggunakan kisah atau sangkar ayam yang terbuat dari daun kelapa. Setelah upacara di Pura Bale Agung ini, baru dilanjutkan dengan upacara di kebun di rumah. Pada hari pertama, warga desa wajib membawa 3 butir buah durian. Apabila ada yang memiliki buah-buahan lain, dipersilahkan mengumpulkan ke pura. Biasanya, masyarakat yang memiliki buah manggis akan membawa sedikitnya 3 kg manggis. Sementara yang memiliki buah rambutan membawa sedikitnya 3 ikat. Hari kedua, masyarakat kembali wajib membawa 2 buah durian. Sedangkan pada hari ketiga, hanya 1 buah durian yang wajib dibawa. Warga tidak berani melanggar dan mereka mengerti betul, sehingga kalau kebetulan di kebun tidak ada buah, maka bisa membeli atau bahkan meminta ke kerabat atau tetangga. Saudara pendengar, tradisi ritual diakhiri dengan sembahyang bersama. Habis sembahyang, warga desa dipersilahkan pulang ke rumah masing-masing dengan membawa kembali buah yang sudah mereka haturkan. Berdasarkan kepercayaan kami, sebelum ada tradisi haturan buah dilakukan, warga tidak boleh mengaturkan buah hasil panennya di rumah ataupun di kebun. Persembahan pertama harus di pura desa sebagai wujud syukur kepada Sang Hyang Sangkara, dewa tumbuh-tumbuhan dan juga leluhur yang berasal dari Gunung Raung. Saudara pendengar, salah satu tokoh warga desa Sidatama, I. Wayan Aryawan mengatakan, ritual yang tidak ada di daerah lain ini layak untuk dikembangkan sebagai daya tarik wisata. Untuk itu, dia mencoba merintis agar setiap ada ritual ini, digelar juga festival. Selain untuk melestarikan tradisi, pengunjung bisa menikmati durian yang dihasilkan petani. Dampaknya akan memberikan keuntungan dari penjualan durian yang lebih banyak dari biasanya. Nah, saudara pendengar, demikianlah Pesona Indonesia hari ini dengan topik tradisi ngaturan buah dari Bali.
Warna-warni menyajikan informasi tentang perempuan, pemuda, dan prestasi Indonesia.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yudi Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-warni. Pada edisi Warna-Warni kali ini, kami akan mengetengahkan kepada Anda tentang Hari Hemofilia Sedunia yang jatuh setiap tanggal 17 April. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voinews.id. Pendengar, hemofilia adalah kelainan genetik pada darah yang disebabkan adanya kekurangan faktor pembekuan darah. Penyakit ini menyebabkan lambatnya proses pembekuan darah jika terjadi luka. Hemofilia berasal dari bahasa Yunani kuno, terdiri dari dua kata yaitu haima dan philia. Haima berarti darah, sedangkan philia berarti cinta atau kasih sayang. Hemofilia adalah suatu penyakit yang diturunkan dari ibu kepada anaknya pada saat sang anak tersebut dilahirkan. Darah pada seorang penderita penyakit hemofilia tidak dapat membeku dengan sendirinya secara normal. Proses pembekuan darah pada penderita penyakit ini tidak secepat orang normal. Keadaan ini dapat menimbulkan kecacatan fisik penderita dan berujung kepada kematian apabila tidak atau terlambat ditangani. Selain itu, hemofilia juga dapat menimbulkan beberapa komplikasi penyakit lainnya seperti kerusakan sendi dan otot. Hematuria atau rasa nyeri yang tajam akibat gumpalan darah terjadi di uretra, saluran yang menghubungkan kantung kemih ke lingkungan luar tubuh. Anemia, pendarahan sistem pencernaan, dan perdarahan intrakranial atau perdarahan di dalam tulang tengkorak. Pendengar, Hari Hemofilia Sedunia diperingati setiap tanggal 17 April dan digagas oleh The World Federation of Hemophilia, WFH, badan dunia yang telah berdiri sejak 1963 dan telah diakui secara resmi oleh WHO, Badan Kesehatan PBB. Tujuan peringatan Hari Hemofilia Sedunia ini adalah menciptakan kesadaran tentang penyakit hemofilia. Tanggal 17 April dipilih karena bertepatan dengan hari ulang tahun pendiri WFH, Frank Schnabel. WFH mencatat bahwa 1 dari 1000 orang di dunia menderita kelainan darah ini, namun tidak mendapat perawatan yang selayaknya. Oleh karena itu, kesadaran keluarga, teman, dan orang sekitar perlu ditingkatkan. World Federation of Hemophilia, WFH, juga menyebutkan jika ada setidaknya 400 ribu orang yang menderita penyakit ini secara global. Yang mengejutkan adalah penyakit yang tidak terlalu dikenal oleh masyarakat di Indonesia ini ternyata memiliki banyak penderita. Himpunan Masyarakat Hemophilia Indonesia, HMHI, memperkirakan jumlah pasien hemofilia mencapai lebih dari 25 ribu orang. Selain itu, peringatan Hari Hemofilia Sedunia juga bertujuan mendorong peningkatan pelayanan kesehatan bagi penderita hemofilia dan kelainan pembekuan darah lainnya di dunia. Pendengar, Ketua Himpunan Masyarakat Hemofilia Indonesia HMHI, Profesor Dr. Jajadiman Gatot mengatakan, sekitar 50% penyandang hemofilia merasakan kesakitan yang terus-menerus dan 59% penderita memiliki keterbatasan mobilitas. Sebagian besar penyandang penyakit ini ialah laki-laki. Sementara itu, Ketua Perhimpunan Hematologi dan Transfusi Darah Indonesia PHTDI, Dr. Tubagus Jumahna Atmakusuma, SPPD KHOM, menjelaskan pengobatan dan perawatan pada penyandang hemofilia harus dilakukan seumur hidup. Hal ini sangat mengganggu aktivitas sehari-hari. Pengobatan hemofilia melalui pemberian faktor konsentrat 8, 9, atau faktor 7 membutuhkan biaya yang tinggi dan bergantung pada kondisi pendarahannya. Dengan alasan ini, sangatlah penting pengetahuan, kesadaran, dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk tenaga medis, keluarga, pemerintah, dan masyarakat dalam penanganan hemofilia. Dukungan dari keluarga penting agar penderita memiliki kepercayaan diri serta memiliki semangat untuk tetap sehat. Saudara pendengar, demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Hari Hemofilia Sedunia yang jatuh setiap tanggal 17 April. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Pelangi Nada, sajian musik dan lagu karya Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini kami akan menghadirkan lagu-lagu dari daerah Gorontalo. Tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia yang bisa Anda dengar melalui shortwave di 95.5 kHz, live streaming di www.voinews.id atau melalui aplikasi RRI Play di telepon pintar Anda. Baiklah pendengar, kita buka perjumpaan kali ini dengan sebuah lagu dari daerah Gorontalo berjudul Binde Biluhuta yang dibawakan oleh Edi Sinitonga. Pendengar, demikianlah sebuah lagu berjudul Binde Biluhuta yang dibawakan oleh Edi Silitonga, seorang penyanyi legendaris Indonesia. Binde Biluhuta adalah salah satu kuliner khas dari Gorontalo berupa sup jagung. Sebagian masyarakat lokal juga menyebutnya dengan bilu siram. Seperti diketahui, tanaman jagung merupakan salah satu komoditas andalan dari Gorontalo. Jadi tidak mengherankan jika makanan berbahan dasar jagung mudah ditemukan di daerah ini. Lagu ini menceritakan tentang makanan yang sangat melekat dengan keseharian masyarakat daerah ini. Pendengar, daerah Gorontalo dikenal juga dengan julukan Kota Serambi Madinah. Provinsi ini terletak di semenanjung Gorontalo di Pulau Sulawesi, tepatnya di bagian barat dari Provinsi Sulawesi Utara. Baiklah pendengar, berikut kita dengarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari daerah Gorontalo berjudul Hulan Daloli Puu yang dibawakan oleh Rama Aipama.
Ulonda loma tola lipu toli angu dilata oli patau detunggu loma tewau dilata
Pendengar, Anda telah mendengarkan lagu dari daerah Gorontalo berjudul Hulandalo Lipu'u. Kata Hulandalo Lipu'u berarti Gorontalo daerahku. Hampir setiap daerah memiliki lagu yang menceritakan tentang tanah kelahiran atau kampung halaman. Demikian pula dengan lagu Hulandalo Lipu'u ini. Lagu ini dibawakan oleh Rama Aipama, seorang penyanyi Indonesia yang berasal dari daerah Gorontalo. Rama dengan penampilannya yang unik dan khas ini juga membawakan lagu bergenre Melayu dan Keroncong. Baiklah pendengar, Pelangi Nada edisi kali ini kita tutup dengan lagu berjudul Dabu Dabu yang dibawakan oleh Edi Silitonga. Sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
Bye. RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.
Terima kasih. Anda sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz. Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5. Jakarta 10110 atau PO Box 1157 Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VoiceIndonesia serta Instagram Voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.